Ne on vaikeita hetkiä, kun pitää jarrutella ja tuntuu siltä, että vauhtia olisi vaikka tarvis saada vähän liiankin kanssa. Se ajatus, joka sain Herralta, se tuli tuossa Esaveljen aloituksen aikana ja se on vähän arka alue minulle, mutta kyllä meidän on hyvä saarnamiehinäkin tulla alas niistä meidän korokkeista, missä me niin mielellämme tietysti viihtyisimme ja mihinkä monta kertaa ihmisetkin ajatuksissaan sitten meitä nostavat. Minulle sanoi kerran yksi veli, kun tästä tekstistä puhuin, vaikka en näitä asioita tällä tavalla kertonutkaan, kun tänä iltana kerron, niin hän sanoi näin, että sinä puhut liian matalalta. Että sinun pitäisi olla niin kuin ylempänä auttaaksesi ihmisiä sieltä kuopasta ylös. Ja kyllä minä sen ymmärrän, että jos joku on kuoppaan lankennut, niin eihän se ole viisasta hypätä sinne kuoppaan. Mutta ei myöskään ole viisasta, että menee, kun jossakin likakaivossakin joku on, että menee siihen pitämään esitelmää sitten ja sanoo, että tiedätkö sinä oikein, minkälaisessa tilanteessa sinä olet. Että kuinka paljon siinä on mikroveja tuossa vedessä ja kuinka syvä tuo kaivo on ja että tällainen on kohtalosi. Mutta on se kultainen keskitie sitten, että me heitämme pelastuksen köyden, me tulemme ihmisten rinnalle ja me autamme heitä. Ei tämä maailma tarvitse varmaankaan hengellisiä esitelmiä, vaan tarvitsee käytäntöön soveltuvaa evankeliumia, joka toimii ihmisen arkielämässäkin. Ja minä olen oikein ajatellut, minun Herralle sanoin kerran rukouksissa, että Herra, anna mulle oikein sellainen armo, että kun minä julistan evankeliumia, että minä voin oikein sellainen rautalankamallin vääntää, että ne varmasti tietää, että millä tavalla tässä asiassa pitää menetellä. Ja Herra sanoi, että aina voit ottaa oman esimerkkisi ja oman kokemuksesi mukaan, niin sekin valaisee sillä ihmisiä. Me ollaan ihmisten joukossa. Mutta sitten kun tulee tätä mainetta ja niin poispäin, niin ei omia kokemuksia niin helposti enää otakaan mukaan, kun ne on vähän negatiivisia. Ja kun ihmiset jo ajattelee, että tuo nyt on jo sellaiseen korkeuteen päässyt, että eihän sen elämässä enää nämä maalliset vaikeudet kosketa ollenkaan. Ja kun tämän tekstin luen, niin tämä vetää minut aika lailla alas, sillä tämä on minun oman henkilökohtaisen kokemukseni pohjalta, kun tämän tekstin luen. Psalmi 51, ja täällä sanotaan näin, jae 6 ja sitten jae 14. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut niin, että minä lunta valkeamaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Amen. Tämä psalmi on kerran pelastanut minun hengellisen elämäni. Kun minä tulin uskoon, olin 17-vuotias ja minä muistan aina, kun Esa-veli tuossa mainitsi pyhän hengen kasteesta, niin Minä kun kävin rukouskokouksissa, niin minä ajattelin aina, että sitten kun minä olen niin pyhä ja täydellinen, niin kyllä Herra minutkin sitten kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Tarve oli suuri, mutta minulla oli sellainen käsitys, että se on jonkunnäköinen diploomi hyvin suoritetusta työstä. Sen tähden joskus ihmiset ihmettelevät, ken eräskin sisar suuttui minulle, kun vastauskoon tullut juomari sai pyhän hengen kasteen, niin hän sanoi, että Jumala ei ole oikeudenmukainen, kun minä olen tässä vuosikausia ollut ja mitään ei tipu. Minä sanoinkin hänelle, kuule, tuo entinen juomari tarvitsi sitä niin kipeästi, että hän ei olisi eteenpäin ilman tätä panosta päässyt. Jumala toimii tarpeen mukaan. Ja Jumala toimii myöskin silloin, kun meidän sydämemme on vilpitön ja me esitämme asiamme juuri niin kuin se on. Minä kävin paljon rukouskokouksissa siihen aikaan ja aina minä ajattelin mielessäni näin, että no kai se sitten tulee, kun on tullakseen. No eihän sillä tavalla kaksi ihmistäkään toistansa kohtaa, jos he sopivat, että tavataan missä tahansa ja milloin tahansa. Mutta sitten minä menin erittäin kurjassa kunnossa kerran rukouskokoukseen. Päivä oli mennyt aamusta asti pieleen ja kun minä sinne sitten tulin ja uskovat siellä rukoilevat, niin minä jäin sinne oven pieleen. Se oli sellainen pirttikokous, kun siihen aikaan pidettiin ja oli keskitalvi. Ja minä ajattelin mielessäni koko ajan, että jos minä täällä oven suussa olen, niin täällä en ainakaan noita muita häiritse. Ja rukoilin, Herra, saanko olla täällä, että sillä tavalla, että koitan olla mahdollisimman hiljaa, etten häiritse noita sinun pyhiäsi, jotka tuolla ylistävät Jumalaa. Ja minä tunsin itseni niin syntiseksi. Minä tunsin itseni niin epäonnistuneeksi. Ja minä ajattelin, että ei tällaiselle ihmiselle, kun minä vielä pitkään aikaan Herra voi antaa pyhää henkeänsä. Ja se oli kuule minun iltani. Siinä kun minä itkin, niin minä en huomannutkaan, kun ensimmäisen kerran uskoontuloni jälkeen minä sain kokea sen humahduksen, joita sen jälkeen on tullut monissa elämäni haastehetkissä. Ja kun se tulee, kuulkaa, silloin ei olla köyhiä eikä kipeitä. Miltäkin on joskus kysytty, että kuinka uskalsit mennä aseistetun riivatun miehen puolesta rukoilemaan. Minä sanoin, että kun humaus tuli ensin. Viljasen altti olisi kymmeniä satoja kertoja lähtenyt käpykaartin, mutta kun tuli uudelleen se pyhän hengen humaus. Minä muistan, kun Jumala siellä meidän kentällämme lähti vuodattamaan armussansa pyhää henkeänsä. Meillä oli leiri menossa ja kun 50 nuortakin sai yhtenä leiri-iltana pyhän hengen kasteja, kun ne olivat oikein täynnä tulta, niin minä olin siellä yhdessä nurkassa ja sanoin, että Herra, anna minun olla täällä, kun sinä toimit. En tahdo olla esteenä. Kuulkaa, on valtavaa, että vielä niissäkin hetkissä, kun me tunnemme epäonnistuneemme, pyhä henki käsittelee meitä. Lohduttaja, puolustaja, Kristuksen kirkastaja, eikö niin? Hänen, josta on sanottu, että hän ottaa isän omasta ja antaa meille. On ihmeellistä muuten, kun Jumalan pyhä henki käsittelee meitä ja murtaa meitä, niin monta kertaa me emme huomaakaan, että se on Jumalan tapa aloittaa jotakin uutta meidän elämässämme. Ehkä parikymmentä vuotta sitten olin täällä Suomessa lomalla ja siellä kokouksen jälkeen rukousalttarille tuli eräs entinen saarnamies. Ja hän itki ja itki niin, että me emme tahtoneet päästä keskustelussa minkään näköiseen selvyyteen, kun aina vain tuli itkua. Ja kyyneleiden lomasta hän sitten kertoi elämäänsä, mitä hän oli tehnyt, kuinka hän oli langennut. ja missä hän nyt oli ja vaimostaan erossa ja viinan siteissä ja omaisuus tuhlattuna ja paljon paljon muuta asiaa. Ja sitten hän sanoi, ja vihollinen sanoo kaiken aikaa, että sinut on lopullisesti tuomittu. Ja että minulla, hän sanoi, ei ole enää mitään mahdollisuutta palata Jumalani kanssa siihen yhteyteen, missä kerran olin. Minä olin melko vihreä lähetyssana, eikä minulla vieläkään paljon viisautta ole. Mutta minä rukoilin Herran, sanoin, että mitä minä teen vanhan langenneen saarnaajan kanssa, joka itkee tuossa avuttomana ja pyytää, että Herra vielä häntä armahtaisi. Ja siinä kun rukoilin, niin yhtäkkiä tuli taas jälleen Pyhän Hengen apu. Ja minä sanoin hänelle näin, kuule veljeni, kuka sinut toi tähän alttarille? Kuka on se, joka sinun sydäntäsi on noin murtanut ja sinut noin valtavaan synnin hätään vienyt? Hän katsoi minua vähän aikaa ja ei kai se muu voi olla Pyhän Hengen, hän sen täytyy olla, sanoi hän. Totta kai hän Raamattua tiesi. Niin minä sanoin sitten, että onko nyt niin, että Pyhä Henki murtaa sinua? On sinut saattanut kovaan synnintuntoon, mutta poika sanoi, että tässä tapauksessa en toimikaan välimiehenä. Ja isä sanoi, ja minä kun en tuon kurjan elämään puutu. Ja minä jätin hänet miettimään vähän aikaa ja sitten hän katseensa kirkastui. Ja hän sanoi tällä tavalla sanat, joita en koskaan unohda. Eihän isä, poika ja Pyhä Henki voi olla koskaan eri mieltä. Ainahan kun ne lähtevät juttuun, niin ne yhdessä lähtevät. Ei se ollut ainut kerta, kun minä olen syntejään katuneen ja tuollaisen oikein perkeleen rääkkäämän ihmisen murtuneena nähnyt etsivän armoa Jumalalta ja saatanan siinä koko ajan väliin sanomassa, että ei sinulla enää mitään toivoa ole. Minä olen kuule aivan viime päivinä vasta oppinut yhden läksyn. Täällä kun keskustelin, niin keskustelussa sen jo sanoin. Raamattu sanoo, että hän on alkavansa hyvän työn vievä päätökseen. Sanooko vai eikö? Aamen. Koska Jumalan hyvä työ meidän elämässämme alkaa? Se alkoi silloin, kun Viljasen altista ruvettiin tekemään syntistä. Silloin se alkoi. Ei se vasta silloin alkanut, kun Viljasen altti teki parannuksen. Se alkoi silloin, kun Jumalan Pyhä Henki lähti näyttämään Viljasen altille, että Viljasen altti on syntinen fariseus. Ja kiitos Jumalalle. Jos sinä olet elämässäsi huomannut joillakin alueella vaikka näinä päivinä, että nyt on aloitettu jotakin uutta. Ymmärrätkö? Kiitä Jumalaa ja ota tämä uskon sana vastaan. Taivaallisessa budjetissa on varaa, se viedään myöskin päätökseen. Monta kertaa me emme huomaa, ja kun Jumala aloittaa hyvän työnsä meidän elämässämme, niin me annamme sieluvihollisen tulla sähläämään ja varastamaan kaiken sen, mitä me olemme jo Herralta saaneet. Mutta se alkaa siellä sydämessä, ajatusmaailmassa, se hyvä työ. Ja Pyhä Henki sitten vähitellen johdattelee ja johdattelee meitä. Niin kävi tämänkin saarnamiehen kohdalla. Hän sanoi sitten, että enpä ollut tullut ajatelleeksi. Mies itkee katuneena, tunnustaa syntinsä, hän itkee katuneena. Ja kaiken aikaa vihollinen on rinnalla ja sanoo, että ei tämä sinulle kuulu, ei tämä sinulle kuulu. Kuulkaa rakkaat ystävät, ei olla niin tyhmiä, että annetaan sieluvihollisen varastaa mitään siitä, mitä olemme saaneet. Vaan uskotaan, että Jumala, joka on aloittanut hyvän työn, hän on myöskin voimallinen sen viemään päätökseen. Olin armeijassa 19-vuotiaana, 2 vuotta vanhana kristittynä ja minä sitten ajattelin mielessäni, että Nyt kyllä minä tiedän, miten siellä pitää käyttäytyä, ja todistelinkin hyvin uskollisesti sitten tovereille ja sain jollekin upseerillekin siellä puhua. Ja sitten kun tiedättekö, kun sielun vihollinen on niin ovela, ja monta kertaa se näyttää meille sellaisen mahdollisuuden, jota me ajattelemme, että olehan minä hölmö, ellen tätä käytä hyväkseni. Olin nimittäin keskusvanhimpana ja sitten kävi sillä tavalla, että siellä oli aika sellaisia kantaupseereita, jotka eivät maksaneet näitä laskujansa. Ja minulle sanoi edes jumalaton toisen keskuksen hoitaja, sanoi, että kun minä sanoin, että kun rahat eivät kerta kaikkiaan riitä noiden laskujen maksamiseen, kun on niin monta kantaupseeria, joka ei maksa niitä laskuja, niin hän sanoi, että kuule, pane joka laskuun vähän lisää, niin sillähän tavalla se sitten se summa tulee ja jää vielä vähän sotilaskotiinkin. Ja minä ajattelin, että tämähän on ihan oikein, maksakoon laskunsa, ja niin minä panin pikkusen pyöristelin. Mutta kuule, kun tämän olin tehnyt kerran, niin kuule, minä jouduin sellaiseen helvettiin elämässäni, että en muista koskaan sen jälkeeni olleeni. Käsität, minä olin sotalain alainen, oli vakinaisessa palveluksessa. Ja nyt kun vihollinen oli saanut minut lankeamaan tällaiseen ansaan, niin nyt sieltä tuli sitten yötä päivää. Nyt ei ole mitään mahdollisuutta enää päästä vapaaksi. Heitä koko juttu sikseen, anna mennä vaan. Ja kun tässä kerran olet rikkonut, niin kun Jumalan edessä ei ole pieniä eikä suuria syntejä, niin nyt anna mennä vaan. Minä muistan ne valvotut yöt. Minä ajattelin niitä seurauksia, että linnaahan tästä joutuu. Totta kai sotilaslain alla, niin linnaahan minä tästä joudun. Ja niin sitten painiskelin tämän asian kanssa ja muistan kerran, kun luin tätä Raamatun kohtaa. Luin näitä samoja jakeita, jotka nyt luin teidän kanssanne. Ja minä oikein näin hengen silmin, minkälainen taistelu oli Daavidilla, kun hän nämä sanat kirjoittaa. Hän oli langennut syntiin uskovaisena Jumalan palvelijana. Paljon Jumalan armoa kokeneena miehenä langennut syntiin. Ja nyt hän kipuilee siellä sitten ja hän tietää, että parannus on tehtävä ja asiat on tunnustettava. Ja hän tietää, että tie vapauteen on vain tällaisen tunnustuksen ja valoon tulemisen kautta. Ja siellä hän sitten taistelee ja loppujen lopuksi hän kirjoittaa tämän psalmin ja hän sanoo muutamia asioita, jotka minulle tuossa minun omassa taistelussani olivat vapauttavia sanoja. Kun hän ensinnäkin tunnustaa syntinsä, ja kertoo, että mitä hän on tehnyt ja minkälainen on tilanne ja kuinka saastainen hän on. Ja sen jälkeen sitten hän pyytää, että Herra hänet puhdistaisi. Ja pyyhkisi pois hänen syntinsä, eikä enää muistelisi sitä, mitä hän on tehnyt. Mutta sitten kun tulin tähän jakeeseen, jossa David rukoilee tällä tavalla, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Se oli se, joka minut mursi. Tuossa taistelussa tiedän henkilökohtaisesti yhden asian. Minä tiesin, että se oli pyhä henki, joka minua nuhteli tuosta synnistä. Minä tiesin, että Jumalan pyhä henki ei minua luovuta sielun vihollisen suunnitelmille. Ja minä muistan, en tiedä kuinka lujaa David aikoinansa huusi, mutta sinä yönä minä huusin lujaa. Herra, vaikka pyhä henki nyt nuhtelee ja vaikka pyhä henki nyt näyttää minulle, mitä olen tehnyt, niin siitä huolimatta, Herra, yhtä asiaa pyydän, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Ja silloin minä käsitin sen, että jos Jumalan pyhän hengen nuhteleva ääni vaimenee viljaisen altin sydämestä, silloin on menoa. Sydän turtuu, Seuraava synti ei enää tunnu miltään. Ja sitten mennään. Mutta kuule, kun siinä sitten rukoilin ja pääsin tähän hetkeen asti. Tähän rukoukseen, tässä rukouksessa, Daavidin rukouksessa. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Ja aivan niin kuin taivaasta olisi sanottu, että ei oteta, vaan annetaan lisää. Ei oteta, vaan annetaan lisää. Minä muistan, kun kapteeni Vallinen seuraavana aamuna, niin kuin hänen tapansa oli varttia vaille 8, aina ajoi meidän keskuksen ohi polkupyörällään. Ja siellä minä olin seuraavana aamuna odottamassa kapteeni Vallista. Ja minä olin saanut kuule kokea, että kun Jumalan pyhä henki ei jätä, me olemme voittajan puolella. Heikkouksistamme huolimatta. Ja siellä sitten, kun Vallinen tulee tapansa mukaan, niin hän näkee minut. Siellä me tunsimme toisemme äärettömän hyvin. Olin monta kertaa hengellisistä asioista hänen kanssaan keskustellut. Ja minä pyysin sitten, että herra kapteeni, sotamies Viljanen, saisinko puhutella. Hän laskeutuu pyöränsä selästä alas ja hän sanoo sitten minulle näin, että mitä asiaa Viljasella on. Mä herra kapteeni, aivan henkilökohtaista asiaa. Ja kerron sitten tämän asian ja hän katsoo minua ja sanoo, että minulla on teidän esimiehenänne oikeus antaa tämä anteeksi. Ja sitten hän sanoo, vaikka en teistä uskovaisena miehenä tällaista odottanut, tämä asia unohdetaan tässä ja nyt ja lupaattehan, että ette koskaan enää näin tee. Kuule, syntikysymys on vakava kysymys. Ei se ole sellainen kysymys, joka nyt heti meitä heittää helvettiin, kuulkaa. Mutta se on vaan sellainen kysymys, että ellei pyhä henki meitä valvo, niin helvetti tulee meidän sisimpäämme. Minä olin 2 vuorokautta helvetissä silloin tämän synnin takia, mutta kiitos Jumalalle, että Herra ei ottanut pois pyhää henkeänsä. Ja kiitos Jumalalle myöskin, että oli se sellainen opetus, että sen jälkeen en enää jumalattomien ihmisten neuvoja kysellyt, oli ne sitten viisaampia tai tyhmempiä. Varmasti olen jossakin yhteydessä kertonut, kerroin tämän tapauksen, tämä on 2. kerta, kun sen kerron elämässäni saarnapöntöstä. Kerroin tämän kerran Uruguayssa yhdessä kongressissa. Siellä oli paljon ihmisiä ja kerroin tämän tapauksen, kuinka minulle oli käynyt ja miten Herran pyhä henki kuitenkin auttoi minut kuiville. Kerroin tämän rukoukseni. Niin siellä oli eräs murhaaja siellä takapenkillä. Ja hän rupesi huutamaan armoa Herralta. Ja sen iltana sain tuon murhaajan. Ryöstömurhaajan johdatella pelastukseen, sanoi, että minä tunnen sen saman sisimmässäni, että vaikka en ole mitään tunnustanut, niin pyhä henki kuitenkin minua vaatii tilille. Hän antoi elämänsä Herralle sinä iltana. Maanantaina hän kävi sitten tuomarin tykönä ja tuomari määräsikin sitten, että hän on siellä vankilapalveluksessa koko viikon, mutta sunnuntain, lauantain ja sunnuntain pääsee aina seurakuntaan. Tuomari sanoi, että kun siellä kerran on tällainen ihme tapahtunut, niin se näyttää sulla olevan niin hyvä paikka, että joka lauantai ja sunnuntai sinne. 3 vuotta tämä mies oli taistellut tämän asian kanssa. Ja hän sanoi, että sellaista helvettiä en enää koskaan halua. Tuon 3 vuoden aikana, kun hän oli kientänyt syyllisyytensä, tuon 3 vuoden aikana hänen hyvä ystävänsä oli istunut syyttömänä hänen rikoksensa takia siellä vankilassa. Ja nyt kun hän tunnusti, niin hän kävi keskustelemassa tämän miehen kanssa, joka vapautettiin tietysti, koska todellinen syyllinen löytyi, niin mitä ajattelin, että mikä hän sotku tästä tulee. Ja taas kerran huomasin, että kyllä Herralla on homma hanskassa. Kun seuraavan kerran olin siellä, niin siellä istui kuule veljekset rinnakkain, kumpikin. Ja hän esitteli, tässä on se mies, joka syyttömänä 3 vuotta minun takiani istui siellä vankilassa. Ja nyt on kumpikin on päästy uskon tielle ja me ollaan veljiä Herrassa ja ne halas siellä toisiaan. Sanoisin vaan yhden asian. Jos sinulla on vaikeuksia elämässäsi, on katkeruutta ja sinä huomaat, että on asioita, jotka estävät sellaista kirkasta, puhdasta, välitöntä, avointa yhteyttä valtaistuimelle. Ja Jumalan pyhä henki yhä uudelleen ja uudelleen on niistä asioista nuhdellut. Uskallatko vielä tänä iltana rukoilla, Herra, älä kuitenkaan ota pois pyhää henkeäsi. Sillä Jumalan pyhä henki, joka johdattelee sinut koko totuuteen, on sinun ja minun ainoa mahdollisuutemme selvitä voittajina perille. On kuulkaa valtava asia, että Jumalan pyhä henki, joka tuntee meidän vapahtajamme täydellisesti tuntee myöskin meidät. Ja yksin hän voi osoittaa, minkälaiset mahdollisuudet meillä on Kristuksessa. Vielä muutama sana ennen kuin lopetan. Te rupeatte olette kiireissänne ja minä myös. On ihan muutama sana psalmista 91. Tämän ahdistuksen keskellä Herra antoi myöskin tämän psalmin minulle aivan uudella tavalla noissa taistelujen hetkissä. Ja täällä sanotaan tällä tavalla psalmi 91 ja siitä ihan muutama jae. Vaikka jakeesta 8-9. Sillä sinä Herra olet minun turvani, korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. On valtavaa puhua, kuulkaa, enkeli-ilmestyksistä. On valtavaa puhua, miten hän meitä varjelee. On valtavaa puhua siitä, täällä sanotaan näin, että kun hän riippuu minussa kiinni, niin minä pelastan hänet. Tässä on valtavia asioita tässä psalmissa, mutta viimeinen jae on kaikista paras, kun sanotaan näin, mutta minä olen hänen luonansa, kun hänellä on ahdistus. Tiedättekö, rakkaat ystävät, olen paljon ja monien syntiensä ja olosuhteiden ja tilanteiden ja väärin ymmärryksen ja masennuksen ja kaiken sen takia ahtaalle joutuneita ihmisiä joutunut auttamaan tai saanut auttaa. Ja monta kertaa tällainen masentunut ja oikein alaspainunut ihminen, se kuulee sanan ja kyllähän se siitä iloitsee, että enkelit meitä varjelevat kaikelta pahalta. Mutta masentuneelle, todella ahtaalle joutuneelle ihmiselle ei riitä mikään muu kuin Herran konkreettinen läsnäolo, ei mikään muu. Ja Jumalan sanakin sen tietää. Ei minulle lähetetty, kuule, siellä minun ahdistuksissani, eikä myöhemmänkään ole lähetetty vain pelkkää sanaa, mikä sinänsä on elävä ja voimallinen. Ei edes enkel vierailu olisi riittänyt. Mutta kuule, kun Herra oikein konkreettisesti ilmestyy ja sanoo, että alta.